SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተከታተልቲ ሰሞናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊ ከመይ ቀኒኹም? ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ብኣልማዝ ኣያና ኣብ ኦሎምፒክስ ሪዮ ተመዝጊቡ ዝነበረ ክብሮ ወሰን 1,000 ሜትሮ ንዘላንዋይ ሲፋን ሓሰን ብ10 ካልኢታት ድሕሪ ምምሕያሻ ድሕሪ 2 መዓልታት ኢትዮጵያ 3 ሰንበት ግደይ ተወሳኺ 5 ካልኢታት ደጊማ ብምቕናስ ኣማሓይሻቶ 2 ኤርትራ ዝመበቀሎም ኣትሌታት ዝሓዘት 29 ዝኣባላታ ኦሎምፒካዊት ጋንታ ስደተኛታት ኣብ ቶኪዮ 2020 ክትሳተፍ ምዃና ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ኣፍሊጡ። ኤርትራውያን መርሃዊ ቅዱስን መክሰብ ደበሳይን ተሳትፎም ኣብ ፈረንሳዊ ቅድዲ ምሽክለታ ላሮት ዲ ኦችታኒ ዛዚሞም መርሃዊ ሻሙናይ ብምውፃእ ካብቶም ዝለዕሉ 10 ተቃደምቲ ኮይኑ ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣርሳ ዝሓዘ መደብ ኣለና ክትከታተሉና ንዕድም። ዝሓለፈ ሰንበት ነቲ ብኣልማዝ ኣያና ኣብ ኦሎምፒክስ ሪዮ 2016 ተመዝጊቡ ዝነበረ ክብሮ ወሰን ዓለም ጉያ እግሪ 1,000 ሜትሮ ኢትዮጵያ ዝመበቀላ ነዘርላንዳዊት ሲፋን ሓሰን ብ10 ካልኢታት ድሕሪ ምምሕያሻ ድሕሪ 2 መዓልታት ኢትዮጵያ 3 ሰንበት ግደይ ተወሳኺ 5 ካልኢታት ደጊማ ብምቕናስ ኣማሓይሻቶ። ነቲ ሰንበት ነዚ ክብሮ ወሰን ዘመሓይሸቶ ኣብቲ ሲፋን ዝተወዳደረትሉ ቦታ ሄንገሎ ኔዘርላንድስ ኮይኑ መጻረዪ ውድድራት ንኦሎምፒክስ ኢትዮጵያን ኣትሌታት ኣብ ሃገሮም ከካይድዎ ስለ ዘይከኣሉ ኣብኡ ስለ ዘካየድዎ እዩ። ነቲ ሰንበት ኣብዚ ዓወታ ነቲርሕቀት ብ29 ደቂቕን 1.3 ካልኢትን ግዜ ክትፍፅሞ ክኢላ ኣብቲ ውድድር ንሃራ ልዑል ስለ ዝነበረ ብዘይካ ነታ ካልአይቲ ዝወፀት ፅገ ገብረ ሰላማ ንኹለን ካልኦት መወዳደርታ ኣርኪባ ዙራት ክድርበለን ክኢላ ፀሓይ ገመችው ሳልሰይቲ ክትወፅእን ከላ ኤርትራዊት ዶልሺ ተስፉ ሻምነይቲ ወፅያ። ከምዝፍለጥ ለተ ሰንበት ጥቅምቲ 2020 ሓድሽ ክብሮ ወሰን 5,000 ሜትሮ ድሕሪ ምምዝጋባ ኣብዚ እዋን ወናኒት ክብሮ ወሰን ዓለም እቲ ርሕቀተን እውን እያ ዓወት ለተ ሰንበት ፍሉይ ዝገብሮ ይብል እዚ ኣብ መርበብ ሓበሬታ letsrun.com ዝወፅእ ፀብጻብ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ሕማቕ ምህላው እዩ። እዚ ከዓ ነታ ክልላን ህዝባን ተስፋ ዝህብ እዩ። ኣብዚ ሓለፈ እዋን ክብሮ ወሰን ኣመዝጊባ ንዓዳ ክትምለስን ከላ ኣብ ትግራይ መብራህትን መራኸቢታትን ጠፊዮም ፀኒሖማ። ኣብቲ ዘይርጉእ ኩነታትን ዕግርግርን ዝነበሮ ኩነታት ናብ ገዛ ክትከይድ ኣብ ወርሒ ተሓሳስ ክካየድ ተመዲቡ ኣብ ዝነበረ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ኣብ መወዳእትኡ ከዓ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክትግዕዝን ተገዲዳ እያ። እዚ ለተ ሰንበት ታሪክ ዝሰርሐትሉ መዓልቲ ካልኦት ዝለዕሉ ኣትሌታት ኢትዮጵያ እውን ንሃገሮም ወኪሎም ኣብ ኦሎምፒክስ ቶኪዮ ተሳትፎኦም ንምርግጋፅ ዓበይቲ መጻረዪ ውድድራት ዘካየድሉ ነይሩ። ኣብ ውድድር 5,000 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ጉዳፍ ፀጋይ እጅጋዮ ታይን ሰንበረ ተፈርን ብመስርዕ ካብ ቀዳመይቲ ክሳብ ሳልሰይቲ ክወፅአን ከልዋ ኤርትራዊት ራሄል ወልዱ ታሸዒት ወፅያ። ኣብ ውድድር 800 ሜትሮ ኸ ወርቂ ወሃ ጌታቸው ሃብታም ኣለሙን ወርቅናይ ሽመሰለን እተን ኣብ ዝለዓለ ዝተዓወታ 3 ኮይነን ኣለዋ። ወርቂ ወሃ ዘመዝገበቶ ውፅኢት ሃገራዊ መዝገብ ኢትዮጵያ ዘተሓዘ ኮይኑ ምስቲ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ዘይትፍለጥ ምዃና ኣደናቂ ውፅኢት ገይርዎ ኣሎ። ኣብ ውድድር 1,500 ሜትሮ ጓል 20 ዓመት ሓዳስ መንእሰይ ፍረወይኒ ሃይሉ ተዓዋቲት ክትከውንን ከላ ዲሪበ ወልተጅን ለምለም ሃይሉን ከዓ ዝተረፈ ቦታታት ብተራ ወሲደኖ። ኣብ ውድድር ጉያ መሰናኸል መቕደስ ኣበበ፣ ሎሚ ሙለታን፣ ዘርፈ ወንድማገኝን 3 ዝለዓለ ደረጃታት ዝወሰዳ ኮይነን ኣለዋ። ብመሰረት ኣቐዲሞም ዝወፁ ሓበሬታታት ካብ ፌደሬሽን ኣትለቲክስ ኢትዮጵያ ኣብዞም መጻረዪ ውድድራት ንኦሎምፒክስ ቶኪዮ እቶም ቀዳሞት 3 ተዓወቲ ጥራዮም ንኢትዮጵያ ወኪሎም ንጃፓን ክኸዱ። እቶም ኣብዚ መጻረዪ ዘይተሳተፉን ካልኦት ፍሉጣትን ኣትሌታት ግን መንገዶም ከመይ ክኸውን እዩ ገና ብሕጂ ዝፍለጥ እዩ። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ውድድር 1,000 ሜትሮ ሰሎሞን ባሬጋ ነቲ ናይ ኩሉ ግዜ መቐናቕንቱ ዮሚፍ ከጀልቻ ቀዲሙ ክዕወትን ከሎ በሪሁ ኣረጋዊ ኸ ሳልሳይ ወፅኡ። ኣብ ዝሓለፈ ኦሎምፒክስ ንሓስ ዝተሰለመ ሓጎስ ግብሪ ህይወት ራብዓይ ጥራይ ክወፅእ ክኢሉ። ኣብ ገሊኦም እዞም መጻረዪ ውድድራት ኤርትራውያንን ኬንያውያንን ኣትሌታት ተሳቲፎም ነይሮም እዮም። ኣብዚ ናይ 1,000 ሜትሮ ውድድር ከኣ ኤርትራዊ ኣብራር ዑስማን ታሸዓይ፣ ኣሮን ክፍለ፣ ፊልሞን ዓንደን፣ ሞገስ ሽማይን ካብ 13 ክሳብ 15 ዘለዉ ደረጃታት ብምሓዝ ውድድሮም ክዛዝሙ ክኢሎም። ኣብ ውድድር መሰናኽል ኣብ ዓለም መሪሕ ዝኾነ ግዜ ኣብዝተመዝገበሉ ቢቂላታ ደስ ዘተኣከለ ኣብርሃም ሲመን ሃይለማርያም ኣማርን ዝለዓሉ 3 ቦታታት ክወስዱ እንከሎ ኣብ ውድድር 5,000 ሜትሮ ኸ ብተመሳሳሊ መሪሕ ግዜ ተመዝጊቡ ጌትነት ዋለ፣ ንብረት መላክን ሚልኬሳ መንገሻን ዝለዓሉ ተርታታት ብምሓዝ ወዲኦም ኣለዉ። ክልተ ግዜ ሻምፒዮን ዓለም ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ሙኽታር እድሪስ 5ይ ጥራይ ብምውፅኡ ቶኪዮ ክኸይድ እንተኮይኑ ፍሉይ ሓገዝ ፌደሬሽን ከድልዮ እዩ ማለት እዩ። ኤርትራዊ ሳሙኤል ሃብቶም ኣብዚ መበል 11 ወዲዩ። ኣብ ውድድር 1500 ሜትሮ ታደሰ ለሚ፣ ሳሙኤል ኣባተን ሳሙኤል ተፈራን ዝለዓሉ 3 ኮይኖም ክውድኡ እንከለዉ ኤርትራዊ ዓብድረዛቅ ስለይማን 10ይ ወፅኡ። ኣብ ውድድር 800 ሜትሮ ኸ ነቲ ውድድር ሞሮካዊ ኤል ሓሳን ሙጃሂድ ክዕወቶ እንከሎ እቶም 3 ተኸቲሎሞ ዝወድኡ ባቻ ሞርካ፣ ተማም ቱራን ኣዲሱ ግርማን ኮይኖም ኣለዉ። ሓያሎ ኢትዮጵያን ኣትሌታት መጻረይ ውድድራት ዝኣትውሎም ዓይነታት ውድድራት መሪፆም ብምእታዎም ኣብ ናይዚ ዓመት ኦሎምፒክስ ቶኪዮ ኣብ ድርብ ወይ ከዓ ክልተ ዓይነት ውድድራት ዝሳተፉ ኣትሌታት ኣይክህልውን እዮም ማለት እዩ ክብሉ ጸብጻባት ሓቢሮም። 29 ዝኣባላታ ኦሎምፒካዊት ጋንታ ስደተኛታት ኣብ ቶኪዮ 2020 ክትሳተፍ ምዃና ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ኣይኦሲ ኣፍሊጡ። እዚ ኮሚቴ ኣባላት ናይ ዛጋንታን ቁፅራን ዘፍለጠ ዝሓለፈ ሰሙን ኮይኑ ድሕሪ እቲ ታሪካዊ ዝተባሃለሉ ኣብ ኦሎምፒክስ ሪዮ 2016 ፈላማይ ተሳትፎ ድሕሪ 4 ዓመት እዩ። ኣብቲ እዋን እቶም ታሪክ ዝሰርሑ ስደተኛ ኣባላት 10 ዝነበሩ ክኾኑ ከለዉ ባንዴራ ተሰኪሙ ኣብ ሪዮ መሪሕዋ ዝኣተወ ካብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝኾነ ተወዳዳሪ ጁዶ ፖፖል ሚሰንጋን ሶርያዊት ሓምባሲት ዩስራ ማዲኒን ነታ ጋንታ ደጊሞም ክመርሕዎ እዮም። ኣባላት እዛ ጋንታ ካብ 13 ሃገራት ዝበቐሉ ኮይኖም ኣብ 12 ውድድራት ክሳተፉ እዮም። ካብኣቶም ከዓ ኤርትራ ዝመበቀሎም ስደተኛታት ኣብ ምጭማት ተኽሲ ደቂ ኣንስትዮ ትወዳደር ሉና ሰለሙንን ኣብ ማራቶን ደቂ ተባዕትዮ ዝወዳደር ተኽለወይኒ ገብረ የሱስን ከም ዝርከብዎም ኣይኦሲ ኣብቲ ዝዘርግሖ ዝርዝር ኣስማት ኣፍሊጡሎ። መበል 45 ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ላሮት ዲ ኦቺታኒ ላ ደፔሽ ዱ ሚዲ ኣብ ፈረንሳ ዝሓለፈ ሰሙን ተኻይዱ ብዓወት ኣባል ጋንታ ቲም ሞቪስታር እስጳኛዊ ኣንቶኒዮ ፔድሬሮ ተዛዚሙ። ኣብዚ 4 መድረኻት ዝነበርዎ ቅድድም ኤርትራውያን መርሃዊ ቅዱስ ካብ ጋንታ ኣሳና ፕሪምየር ቴክን መኽሰብ ደበሳይ ካብ ጋንታ ባይክ ኤድን ተሳቲፎም ነይሮም። መርሃዊ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ 7ይ ደረጃ ብምውዳእ ዝለዓለ ውፅኢት ዘመዝገበ ክኸውን እንከሎ ኣብ ምዝዛም ናይቲ ውራይ ካብቶም ዝለዓሉ 10 ብምዃን ሻምናይ ወፅኡ። ብወገን መኽሰብ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ መበል 19 ደረጃ ሒዙ ብምውዳእ ዝለዓለ ውፅኢት ኣመዝጊቡ እንተነበረ እኳ ኣብ ናይ መወዳእታን 40 መድረኽ ውድድሩ ክፍፅም ብዘይምኻሉ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ከይተመዝገበ ተሪፉ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ሻምፒዮና ሃገራት ኤሮጳ ዩሮ 2020 ዝሓለፈ ዓርቢ ተጀሚሮም ይካየዱ ኣለዉ። እዞም ግጥማት ዝሓለፈ ዓመት ክካየዱ እኳ እንተነበሮም ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ናብዚ ዓመት ዝተመሓላለፉ እዮም። ኣብ መብዛሕትኦም እቶም ግጥማት ከ ብዙሓት ተዓዘብቲ ኣብ ሜዳ ኣትዮም ክከታተልዎም ተገይሮም ኣለዉ። እዚ ንብዙሓት ሰባት እንተሐጐሰ እኳ ንገሊአን ሃገራት ግን ምስ ምህላው ተዓዘብቲ ኣብ ሜዳ ዝተኣሳሰሩ ነገራት ጸገማት የጓንፍዎን ኣለዉ። ድሕሪ ቅትለት ጸሊም ወይ ኣፍሪካዊ ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ኣብ መላእ ዓለም ምሕዝነትን ደገፍን ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ንኡሳን ማሕበረሰባትን ክፋላት ሕብረተሰብን ተፈጢሮም እዮም። ተቃውሞታት፣ ምሕዝነታትን ደገፋትን ብፍላይ ግጥማት ቅድሚ ምጅማሮም ተፃዋቲ ኩዕሶ እግሪ ብምንብርካኽ ክገልፅዎም ፀኒሖም እዮም። እዚ ከዓ ብዙሓት ከም መርገፂ ኣንጻር ኣድልዎ ዓልትነትን ምጉዳል ፍትሕን ገይሮም ይቁፅርዎ። ጋንታታትን ሃገራትን ኣብ ዕፅዋት ሜዳታት ብዘይተዓዘብቲ ክፃወታሉ ኣብ ዝፀንሓሉ እዋን እዚ ተግባር ምክያዱ ወይ ምትግባሩ ብዙሕ ፀገም ኣይነበሮን። ምስ ምምላስ ደገፍትን ተዓዘብትን ግን ብዙሓት ዝድግፍዎ እንተሃለዉ እኳ ገለ ዝቃወምዎ ምህላዎም ኣብ ሓለፍቲ ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ብፍላይ ስክፍታታት ፈጢሩኣሎ። በዚ ምኽንያት እዩ ከዓ ከም በዓል ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ወይ ኤፍኤ ዝኣመሰሉ ሓለፍቲ ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ተዓዘብትን ደገፍትን ነቶም ዝንብርከኹ ተፃወቲ ኣብ ክንዲ ናይ ምሽዳድ ድምፂ ብምስማዕ ዝድህልዎም ናይ ምቁዋም ድሌቶምን መሰሎምን ከኽብሩሎም ኣቐዲሞም መልእኽቲ ዝዘርግሑን ዝተማሕፀኑን። ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ጋረት ሳውትጌት በዞም ድምፅታት ከይተደሃልና እኳ ደኣ ዝያዳ ከምኡ ክንገብር ተተባቢዕና ኣለና ብምባል እቲ ምንብርካኽ ክቕፅልዎ ምዃኖም ገሊጹ። ሃገራዊት ጋንታ ስኮትላንድ እውን ነዚ ናይ እንግሊዝ ተኸቲላ ከምኡ ክትገብር ምዃና ገሊጻ ኣላ። ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ድሕሪኡ ኣንጻር ክሮኤሽያ ናይ መኽፈቲ ግጥማ ዩሮ 2020 ከተካይደሉ ኣብ እትዳለወሉ ዝነበረት እዋን ንምንብርካኽ ተፃወቲ ዘይድግፉ ተዓዘብትን ደገፍትን ምሽዳድ ዝመሎ ናይ ተቃውሞ ድምፆም ኣስሚዖም። ብኣንጻሩ ግን ነዚ ድምፂ ብምዕብላል እቶም ምንብርካኽ ተጻወቲ ዝድግፉ ዝበዝሑ ኣብቲ ሜዳ ዝነበሩ ደገፍቲ ብድሙቕ ጣቕዒት ነቲ ናይ ምሽዳድ ድምፂ ኣብሊሎሞን ኣጥፍዮሞን ጥራይ ዘይኮነ ንዝተናውሐ ግዜ ብምጥቃዕ ፍትሓዊ ተቃውሞም ኣድሚቖም። እዚ ኮይኑ ከብክዕ ግን ኩሉ ሰብ ንቓልሲ ኣንጻራድልዎ ዓሌትነት ክፅምበር ኢልካ ምሕሳብ ከቢድን ብዙሕ ስራሕ ዘድልዮን ምዃኑ ዝሰሓት ኣይመስልን ዝብሉ ብዙሓት እዮም። ብዙሓት ካብቶም ኣብቲ ሜዳ ኮይኖም ዝሸዱ ደገፍቲ ንላዕሊ እቶም ትርጉም ዘይህብ ምኽንያታት እናቐረቡ ሽፋን ዝህብዎም ሰባት ይገዱ ክብሉ ይገልጹ። ንኣብነት እቶም ነዚ ምንብርካኽ ዝቃወሙ ደገፍትን ተደናገጾምን ካብ ዘቕርብዎ ምኽንያታት ንሕና ዓሌታውያን ኣይኮናን፣ እዚ መስርሕ ምንብርካኽ ንምቅላስ ኣድልዎ ዓሌትነት ዘይኮነ ምስቲ ንጸለምቲ ዝጣበቕ ምንቅስቓስ ብላክ ላይቭስ ማተር ዝተኣሳሰር ነቲ ፍሉይ ኣካይዳ ህይወትና ክምርዝ ዝለዓል ዘሎ ማርክሲስት ወይ ከዓ ጸጋማዊ ምንቅስቓስ እዩ ወዘተ ዝብሉ ይርከብዎም። ኣሰልጠንትን ሓለፍትን ስፖርት ነቲ ንሶም ዘባራትዕዎን ዝድግፍዎን ዘለዉ ተበግሶ ኣንጻር ዓሌታውነትን ምንብርካኽ ተጻወትን ፖለቲከኛታት እንተተጸቢሮሞ ዝያዳ ኣድማዕ ምኾነ ዝብል ርእይቶ ኣለዎም። ክሳብ ሕጂ ከምኡ ዘይምዃኑ ግን የተሓሳስቦምን የስግኦምን። ገሊኦም ነቶም ምንብርካኽ ተቃዊሞም ኣብ ሜዳ ዝሸዱ ደገፍትን ተደናገጾምን ኣስተምህሮ ክትህቦም ኢልካ ምፍታን ከም ምጥፋእ ግዜ ይቝፅርዎ። ምኽንያቱ እቶም ተጻወቲ ባዕሎምን ካልኦት ደገፍትን ፖለቲካዊ መልእኽቲ ወይ ትሕሶ ከም ዘይብሉ ብተደጋጋሚ ባዕሎም ስለ ዝገልጽዎ። እዚ ኩነታት ኣብ ሕብረተሰብ ዘሎ መጠን ኣድልዎ ዓሌትነት ብንጹር ዘርኢ ጥራይ ዘይኮነ ገለ ደገፍቲ ኩዕሶ እግርን ዓበይቲ ፖለቲካውያን መራሕትን እቶም ኣንጻር ኣድልዎ ዓሌትነት ድምፆም ዘስምዑን ዝምርከኹን ከዋኸብቲ ተጻወቶም ክዋረዱ እንከለዉ ስቕ ምባል ወይ ከዓ ምድጋፍ ምምራፆም ዘመልክት እዩ ክብሉኻ ብዙሓት ትሑት ተስፋ ከም ዘለዎም ይገልጹ። ካብኡ ዝገደደ እውን ከም በዓል ቸክ ሪፓብሊክ ዝኣመሰላ ገለ ካልኦት ሃገራት ምንብርካኽ ተጻወቲ ኣይንገብርን ኢለን ብወግዒ ምግላፀንን መርገፂአን ምንጻረንን ነቲ ቓልሲ ዝተሓላለኸ ከም ዝገብሮ ተዓዘብቲ ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ርእቶም ይገልጹ ከም ዘለዉ ጸብጻባት ይሕብሩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ትሕሶታት ሰሙና መደብ ስፖርት ስፔስ ትግርኛ እዞም ዘቕረብናዮም ነይሮም። ሶኒ ካልኦት ትሕሶታት ሒዝና ክንመለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.